Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci v današnji svetovalnici. Z dnevom Evrope, ki ga praznujemo 9. maja, se bo tudi uradno začela kampanja za volitve v Evropski parlament. 450 milijonov ljudi, ki živimo v Evropski uniji, med njimi tudi Slovenci in Slovenke, bomo izbirali 720 evropskih poslancev. Zakaj so volitve pomembne? Kakšna je vloga Evropskega parlamenta danes in tudi s čim se lahko ta pohvali v minulem mandatu, bomo v današnji svetovalnici vprašali vodjo pisarne Evropskega parlamenta v Ljubljani, gospo Anito Tušar, ki jo lepo pozdravljam v našem studiu. Dobar dan.
Dobar dan, lepo pozdravljeni tudi poslušalci in poslušalke vašega radija.
Z vprašanji o pomenu volitev in tudi vlogi Evropskega parlamenta boste lahko sodelovali tudi poslušalci. Že sedaj vas vabim, da pokličete na 0512 10 00. Gospa Anita Tušar, najprej mogoče nekaj o vaši pisarni, ki je v Ljubljani in jo lahko obiščejo tudi naše poslušalke in poslušalci. Je tako?
Tako je. Naša pisarna je kontaktna pisarna Evropskega parlamenta, ki jo ima vsaka država, torej v Ljubljani nas je 7-8 kolegov, ki skrbimo, da je javnost obveščamo o delu parlamenta, o delu poslancev Evropskega parlamenta, komuniciramo z mediji, z državljani. Tako da naše delo je zelo raznoliko. Če začnem z mediji, pred vsakim plenarnim zasedanjem organiziramo briefing za novinarje, kamor vabimo vse naše evropske poslance in poslanke in jim na tak način damo priložnost, da predstavijo svoje delovanje v Evropskem parlamentu. Organiziramo tudi dogodke v našem studiu Evropa na aktualne teme, ki jih obravnava Evropski parlament. Odgovarjamo na novinarska vprašanja, zagotavljamo informacije novinarjem, ki se želijo udeležiti plenarnih zasedanj v Strasburu, organiziramo seminarje za novinarje v Bruslju, tudi vi, Alen, ste bili nedavno z nami. Spremljamo tudi netočne in zavajajoče informacije o Evropskem parlamentu in objavljamo popravke. En tak drugi segment dela, ki pa je zelo, zelo pomemben, je pa naše delo z mladimi. Imamo res tak super izobraževalni program, šola ambasadorka Evropskega parlamenta, s katerim krepimo aktivno državljanstvo in znanje o Evropski uniji. Iz leta v leto je ta program vse bolj uspešen. V tem šolskem letu sodeluje že več kot polovica vseh srednjih šol in dijaških domov v Sloveniji. In v okviru tega projekta poteka tekmovanje, zmagovalna šola pa potem prejme pokal in tudi možnost sodelovanja v Euroskoli, v Strasburgu, peljemo dijake in potem tam lahko sodelujejo v simulaciji Evropskega parlamenta v veliki sejni dvorani, kar je res super doživetje. Seveda zagotavljamo tudi brošure, gradiva v Evropskem parlamentu in vabim res vse poslušalce, poslušalke, ki bi nas želeli obiskati. Imamo tudi center Doživi Evropo za obiskovalce, kjer lahko pridobijo vse informacije, tudi informacije o zaposlitvenih možnostih v inštitucijah Evropske unije, o možnostih opravljanja prakse, Schumannove prakse. Prav zdaj je zunaj razpis. Mladi diplomanti se lahko prijavijo na spletni strani Evropskega parlamenta pod rubriko Delo v parlamentu do konca maja. Tako da ja, vabljeni k obisku Dunajska 20, Hiša Evropske unije od 8 do 17 ure vsak delovnik.
In to je pri gospodarskem razstavišču, ne?
Točno tako.
Kakšno pa je vaše sodelovanje z Brusljem oziroma Strasburom?
Ja, z Brusljem oziroma Strasburom sodelujemo, v bistvu smo z njimi v stiku vsak dan. Največ sodelujemo z direktoratom za komuniciranje, prejemamo usmeritve za naše informacijske kampanje, prevajamo tudi gradiva, skrbimo za objave na socialnih omrežjih v slovenskem jeziku. Tudi mi njim potem poročamo o medijskem odmevu, ki ga ima Evropski parlament in naši evropski poslanci v Sloveniji, o aktualnih vprašanjih, ki so predmet debate v Sloveniji. Potem sodelujemo tudi z drugimi direktorati Evropskega parlamenta, recimo, če pride na obisk predsednica Evropskega parlamenta, sodelujemo s kabinetom. Če pride na obisk kakšna delegacija odbora, sodelujemo z tajništvom tega odbora, s strokovnimi službami. Tako da ja, teh stikov je na dnevni bazi kar veliko.
Seveda si lahko naše poslušalke in poslušalci več tudi preberejo na vaši spletni strani, na spletni strani pisarne Evropskega parlamenta v Ljubljani, kjer je seveda, tako kot ste dejali, vse objavljeno v slovenskem jeziku. Kaj ti slovenski jezik je eden od uradnih jezikov Evropske unije? Na številko 0512 10 000 je že poklical gospod Stanko. Lepo pozdravljeni.
Ja, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, prosim.
Volitve v Evropski parlament na žalost ne pridejo v poštev, ker je pri nas še vedno čista diktatura. V mislih imam 100 000 žrtev naših bratov in sester nepokopanih. Lepo prosim, da to upoštevate.
Hvala lepa, gospod Stanko, za to vašo misel. Seveda lahko to upoštevajo tudi volivke in volivci 9. junija in pač izvolijo poslance, tiste, ki bodo, ne vem, tudi takšne teme zastopali in so jih mogoče tudi v sedanjosti ali pa še tudi kakšne drugačne, o katerih se bomo dotaknili tudi v nadaljevanju oddaje. Mi dva bova v prvem delu, gospa Anita Tušar, vodja pisarne Evropskega parlamenta v Ljubljani, spregovorila nekaj o dnevu Evrope. Pred nami je pomen združevanja, pa tudi o uspehih Evropskega parlamenta, na to pa več o bližajočih se evropskih volitvah Dan Evrope. Kako pomemben je ta dan za našo skupnost?
Ja, Dan Evrope vsako leto praznujemo v spomin na začetek evropskega združevanja, to je 9. maj, in za našo skupnost je velikega pomena, kajti Evropa je naš dom in Evropo gradimo vsi mi. Torej 9. maja 1950, 5 let po koncu druge svetovne vojne, je bila predstavljena Schumannova deklaracija, ki je pozvala k ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo. Danes nam to morda zveni tehnično ali celo staromodno. V tistem času pa je bila ta zamisel prve Evropske skupnosti v bistvu kar ena taka diplomatska revolucija. Ne? Z eno potezo je vzpostavila nov model evropskega povezovanja med državami, ki so bile do takrat v bistvu tekmice oziroma celo sovražnice med drugo svetovno vojno. Vzpostavil se je nov vzorec francosko-nemških odnosov, ki so bili tedaj in so še, priznajmo, tudi danes jedro evropskih integracij. Tako da ta Schumannov načrt je predstavljal en tak skupni imenovalec ekonomskih interesov takratnega časa, hkrati pa tudi nov vzorec politike, ki je bila pripravljena za skupno dobro se odpovedati delu državne suverenosti. In skozi desetletja seveda se je Evropa spreminjala in močno se je povišala tudi raven blaginje in standardov življenja v Evropi. Z novimi širitvami se je povečalo evropsko območje miru in ekonomske uspešnosti, ampak seveda razširjeno Evropo so potem začele prizadeti tudi krize, ne? Od finančne do kriza javnega dolga, pa migrantski val, pa Brexit, pa COVID in zdaj vojne Ukrajina, vojna v Gazi. Tako da sleherni zgodovinski uspeh mora slejko prej računati tudi s problemi in izzivi, ki jih prinese čas.
Dejali ste, Evropa je naš dom in tudi v vsakem domu pride do takšnih in drugačnih soglasij, nesoglasij in eden od velikih uspehov Evropske unije, gospa Anita Tušar, je tudi slovenski vstop v Evropsko unijo. 1. maja smo obeležili 20 let, šlo je takrat za največjo širitev. Gotovo je ta povezanost, to združenje lahko ključ do uspeha?
Vsekakor. Širitev je bila uspešna in dobra tako za države, ki so vstopile v Evropsko unijo, pa tudi za te ustanovne članice ali starejše članice Evropske unije. S širitvijo iz leta 2004 je Evropska unija postala eden največjih enotnih trgov na svetu. Ne? Po zaslugi naložb in sredstev Evropske unije v 27 državah je zrasla sodobna infrastruktura, povezave, ki zbližujejo našo celino. In Dobili smo veliko več priložnosti od pretoka blaga, storitev kapitala in oseb, študentskih izmenjav in tako naprej. Ampak bilo bi zelo narobe gledati članstvo v Evropski uniji izključno skozi ekonomska ali finančna očala. Gre za precej več. Ne. Članstvo je Slovenijo vrnilo na mesto v Evropi, katere sestavni del smo mi vedno bili. In to ne le gospodarsko in geografsko, ampak tudi kulturno in politično. In pa seveda biti v Evropski uniji pomeni spoštovati temeljna pravila igre. Tako da domači politiki seveda morajo polagati račune doma na državnozborskih volitvah in v parlamentu, ampak včasih pa morajo razložiti določene stvari tudi v Bruslju, kar seveda ni vedno prijetno, ampak stališča nas državljanov je pa to tudi dobrodošlo, ne?
Gre za demokratično izvoljeno institucijo, tudi edino voljeno v Evropskem parlamentu oziroma v Evropski uniji. Lep pozdrav, sedaj želimo gospe Marici, kaj bo dobrega?
Ja, dobar dan. Jaz vas pa spominam na to, ker ta gospod Šuman je bil med ustanovitelji Evropske zveze in je ima Evropska ta zveza 12 zvest v svoji zastavi. 12 zvesti venec pleta. To je naša Božja mate Marija.
Hvala
in če se ne bomo, če se ne bomo vrnili, tem bo vsega konc. Pa še nekaj. Gospa, ki ste tam pisarne za povezovanje med zvezo in Slovenijo, ali si gospa Jourova iz komisije javla kaj per vas in
Gospa Marica, hvala lepa za vaše vprašanje. Mora biti glede slednjega potrebno je omeniti tudi to, da je Robert Šuman kandidat za svetnika. Lepo, da ste to omenili, gospa Marica. Glede obiska komisarke pa to spada v pristojnost pisarne Evropske komisije v Sloveniji. Je tako?
Ja, s tem, da gospa Marica ima prav. Ne? Ena od nalog Evropskega parlamenta in evropskih poslancev je tudi nadzor. Ne, upravljamo nadzorno funkcijo in evropski poslanci seveda lahko na različne načine postavljajo parlamentarna vprašanja in morajo dobiti tudi, terjajo svoje odgovore. Tako da z tega vidika je tudi zato pomembno, da odidemo na volitve, oddamo svoj glas in da krepimo legitimnost Evropskega parlamenta, večja ko je udeležba, večja je ta legitimnost in potem seveda tudi izvoljeni poslanci, ena od njihovih nalog, poleg seveda sprejemanja zakonodaje, je tudi nadzor nad izvršilno vejo oblasti in z tega vidika seveda je to zelo pomembno.
Torej, če nekako poenostavimo, torej izvršilna oblast je Evropska komisija,
tako.
Torej komisari in evropski poslanci lahko vplivajo za vprašanji, za komentari na delo
tako.
Oziroma zahtevajo pojasnila.
Ja, in tudi zdaj prihaja obdobje po volitvah, ključni moment, ko se potrjuje nova komisija in ko morajo komisarski kandidati priti na zaslišanja pred pristojni odbor Evropskega parlamenta in ta zaslišanja niso kar tako. To je triurno zaslišanje, kjer poslanci iz vseh držav članic postavljajo vprašanja in so v bistvu glas ljudstva. Tako da tu vidimo eno vez med volivci in poslanci.
In vidimo, da tudi nekateri evropski kandidati za evropske komisarje niso šli skozi čez posamezne odbore in so potem
tako?
Posamezne države članice morale imenovati nove kandidate.
To se vedno zgodi, da pride tudi do tega, da komu spodleti. To je del igre in žal s tem moramo tudi računati včasih.
Spremljate svetovalnico na Radio Ognišče. Naša gostja je vodja pisarne Evropskega parlamenta, gospa v Ljubljani, gospa Anita Tušar. Na vaši spletni strani ste zapisali, da so bile prejšnje evropske volitve v Sloveniji 26. maja 2019. Volivci smo na njih izbirali 8 poslancev in poslank. V aktualnem sklicu Evropskega parlamenta je 705 poslancev, ki se združujejo glede na svojo politično prepričanje in ne glede na svojo narodnost. Poslanci iz Slovenije so del 3 političnih skupin, 4 delujejo v Evropski ljudski stranki, 2 v naprednem zavezništvu socialistov in demokratov in 2 v skupini Renew Europe. Preden greva do uspehov tega mandata, mogoče pogled k poslanskim skupinam, kako te delujejo in nastanejo, lahko v vsakem sklicu pričakujemo kakšno novo.
Ja, politične skupine sestavljajo poslanci, izvoljeni v najmanj četrtini držav članic, torej morajo prihajati iz vsaj 7 držav članic. Najmanjše število poslancev, potrebnih za oblikovanje politične skupine, je pa 23 poslancev. To določa poslovnik Evropskega parlamenta, člen 33. Prav imate, ja, na vsakih evropskih volitvah so izvoljeni novi poslanci, ne vem, lahko jih poimenujemo poslanci bruci, ki morda za nameček prihajajo tudi iz kake nove politične stranke in še niso včlanjeni v evropske politične stranke in ti poslanci se potem odločajo, v katero skupino se bodo vključili. A ne? Potem dogaja se tudi, da prihaja do prestopov med določenimi političnimi skupinami, med samim mandatom, tako da te zadeve se dogajajo tudi med mandatom. Prav nedavno je bil en tak zanimiv premik na desnem polu med skupino ID, Identiteta in demokracija, in EKR, Evropski konzervativci in reformisti, kjer je iz ID prestopil Nicolas Bay iz stranke Erika Zamurja iz Francije. Ne? To je bilo zelo opaženo v medijih. Potem, seveda bomo videli, vse bo odvisno od izida volitev, in potem na podlagi tega izida se bodo mogoče pojavile nove stranke oziroma ustaljene stranke imajo, seveda so že vključene v svoje politične skupine in tam tudi te poslanci nadaljujejo svoje delo ponavadi. Je pa tako, ne, glede moči in vloge političnih skupin v Evropskem parlamentu pa gotovo velja, da je to motor Evropskega parlamenta in poslanci in poslanke, ki so člani večjih političnih skupin, imajo tudi več priložnosti, da se jim zaupa kakšen pomembnejši zakonodajni dosje. Ne? So tudi te poslanci potem v vlogi poročevalcev in politične skupine imajo tudi svoje strokovne službe, ki suportirajo svoje poslance, ne? Tako da, če pa je poslanec med nepovezanimi poslanci, ne, in nekako deluje samostojno, vseh teh ugodnosti nima in se mora znajti sam, kar pa v tako velikem auditoriju ni najbolj enostavno. Ne. Tako da je pomembno, v katerih skupinah delujejo naši poslanci in da so učinkoviti. Ne.
Pa mogoče še vprašanje, ki se nanaša na prejšnje, smo ga dobili po elektronski pošti, v zvezi z vprašanji, ki jih dajajo poslanci Evropske komisiji in dolgo čakajo na odgovor. Omenjena sta tukaj gospod Bogovič in pa gospod Zver. Postavila sta vprašanje Evropske komisiji, dolgo sta čakala na odgovore. Ali tukaj Evropski parlament lahko kaj vpliva, da bi ti odgovori od komisije bili prej ali ne? Pojasnila komisije, kakšno so tukaj instrumenti?
Tu določeni roki naj bi veljali, ne, in če se prekoračijo te roki, se potem seveda to komunicira med kabineti in vodstvi obeh institucij, tako da načeloma naj se ne bi zamujalo. Ne? Je pa res, da dobivajo komisarji veliko vprašanj, ne? Tako iz
takšnih in drugačnih.
Ja.
Gospa Tušar, kaj bi posebej izpostavili kot uspeh sedanje sestave parlamenta? Imel je zanimivo delo, kot ste že omenili, začel je v koronskem času.
Ja, če se ozremo na zadnjih 5 let, res lahko ugotovimo, kaj vse se je zgodilo in kar nekaj zgodovinskih mejnikov. Zdaj smo že skoraj malo pozabili, ampak takoj na začetku tega iztekajočega se mandata januarja 2020 se je prvič zgodilo, da je ena EU članica zapustila Evropsko unijo. Se spomnite, kako ganljivo je bilo slovo britanskih evropskih poslancev, ki so se zavzemali, da bi Združeno kraljestvo ostalo v njih in se spomnite, kako so mnogi z solzami v očeh ob slovesu zapeli eno staro škotsko pesem, če se spomnite. No, to je bilo januarja 2020, ampak se zdi, kot da je bilo že dolgo, dolgo nazaj. Takoj zatem je pa sledila pandemija COVID-19, ne? Ki je izjemno spremenila Evropsko unijo. S podporo vseh 27 držav članic so se tako evropske vlade kot Evropski parlament dogovorile, da več 100 milijard evrov vrednem svežnju za oživitev gospodarstva, ki je vključeval sredstva za odzivanje na COVID in krepitev varnostne mreže za delavce in podjetja. To je bila prelomna odločitev, ki tudi pokaže, da se je EU nekaj naučila iz preteklih napak, ne? Še zlasti iz finančne krize in krize javnega dolga med 2008 in 2013, ko je Evropska unija bolj stavila na politiko zategovanja pasu. Tokrat po COVID-u pa je bil odziv povsem drugačen. Obsežen finančni svežen, da se ohranijo delovna mesta, da se ohrani gospodarska aktivnost, mala podjetja. Tako da pandemija je zelo spremenila EU in kot smo jo spoznali, ni več taka, kot smo jo poznali pred COVID-om, ne? Še zlasti po strogih pravilih o državni pomoči in fiskalni disciplini. To se je zelo omehčalo med to krizo. Potem je bil sprejet proračun za obdobje 2021 do 2027, ki je bil ključen za podporo kmetom, infrastrukturnim projektom, financiranje zelenega prehoda, digitalne preobrazbe, raziskav in razvoja in programu mobilnosti, kot je Erasmus+. Prelomna sta bila tudi akta o digitalnih storitvah in digitalnih trgih, s katerimi je EU prvič zelo zaostrila pravila za spletne velikane, da bi zaščitila državljane, potrošnike. Sprejet je bila tudi zakonodaja o platformnem delu, ne, ki spostavlja pogoje za učinkovito odpravljanje navideznih samozaposlitev, recimo dostavljavcev hrane, da delovno razmere ne obstaja, bo morala odslej dokazati digitalna platforma in podpora temu dosjeju v parlamentu bila izjemna, 554 poslancev je glasovalo za, ne. Potem poslanci so izglasovali tudi veliko zelene zakonodaje v okviru svežnja pripravljeni na 55. Pri tem pa je bil eden od srednjih poudarkov parlamenta, da je treba uravnotežiti stroške in koristi zelenega prehoda med državljani, podjetji in državami, članicami. Pri tem se je parlament zavzel za sredstva, ki bi zagotavljala pravičen zeleni prehod, torej oblikovanje bil sklad za pravičen podnebni prehod in socialni sklad za podnebje, iz katerega se bodo lahko financirali tovrstni projekti za bolj socialno pravično zeleno transformacijo.
Na številko 0512 10000 je poklical gospod Roman. Pozdravljeni.
Dobar dan. Rad bi vprašal, kam gredo ostanki glasov po izvoljenih 9 poslancih, konkretno v Sloveniji. Uh-huh. Torej, ko so izvoljeni, ostane neko število glasov. Ne? In kam gredo ti glasovi? Ali gredo vse čajni stranki, ali se zavrže, ali se kako drugače porazdeli? To je eno. Drugo pa me zanima, zmagovita stranka za področje Slovenije, kolikšno moč ima pri izbiri komisarja, ki bo nas zastopal v Bruslju?
Hvala lepa za vaše vprašanje. Zdaj, glede ostanka glasov, nisem pa vsem razumel poslušalca, mora biti razmišljal tistih, ki mu ne pridejo v Evropski parlament, oziroma ki ne presežejo te kvote, torej ti glasovi ostanejo prazni, oziroma ostanejo pač pri tistih strankah, ki so pač bile, kako pa je z komisarskimi?
Glasovanja poteka po nacionalnih pravilih in po proporcionalnem sistemu, ne? In z možnostjo preferenčnega glasu, kar je zelo pomembno za poslušalce, da pač na določeni listi lahko oddajo glas določenemu kandidatu, tako da to je v primerjavi z državnozborskimi volitvami na evropskih volitvah drugače in tega se mnogi volivci tudi poslužujejo in so že kar dober seznanjeni s to možnostjo.
Kakšen pa je tisti prag, ki ga mora stranka doseči, da pride do enega?
Ni praga, v bistvu ne. Tle pač se to drugače po dehontu računa. Glede komisarja. Ja, komisarja seveda predlaga država in vlada, ne. Tako da to je ponavadi v rokah vladne koalicije, ne. Ki izbere kandidata in ga predstavi potem kot kandidata in potem ta kandidat mora, kot sem že prej razložila, na zaslišanje, kjer pa seveda je lahko soočen tudi z vprašanji, ki mu morda niso najbolj prijetna in ki bodo prišla pa iz opozicijskih političnih strank z nacionalnega nivoja, ne, ki pa mogoče v Evropskem parlamentu imajo večje, delujejo v večjih političnih skupinah in tu potem pride lahko do kresanja mnenje in različnih razpletov teh zaslišanj. Ne. Tako da mislim, da če odgovorim poslancu, da je v bistvu skrito orožje so v bistvu ta zaslišanja. Ne. Sam predlog pa pride od vlade. Ne.
Jih je potrebno izkoristiti. Nama se čas izteka, zato bova šla prav k pomenu volitev. Gospa Nita Tušar, vodja pisarne Evropskega parlamenta v Ljubljani. Zakaj so te tako pomembne? Tudi kako velika skrb Evropskega parlamenta je pred upletanjem tretjih držav, da nimo Rusije, precej govore je bilo o tem v teh dneh.
Ja, demokracija ni nikoli samoumevna in to je skupni dosežek in skupna odgovornost, pri kateri imamo vsi svojo vlogo. Vsake volitve so priložnost, da izrazimo svoje mnenje in je dobro, da ne zamudimo te priložnosti. Pritoževanje potem nič ne pomaga kaj dosti, predvsem ne pritoževanje tistih, ki niso odšli na volitve. Skratka, volilna pravica in dolžnost je pomemben sestavni del demokracije in pridobitev, ki jo moramo negovati in seveda, ko se ponudi priložnost vsakih 5 let oditi na volitve in oddati svoj glas, sicer bodo odločili drugi namesto nas. Več, ko je volivcev, trdnejša je demokracija. Torej, udeležba na junijskih volitvah v Evropski parlament je naša priložnost, da prispevamo tudi k odločitvi, na kaj naj se Evropska unija v prihodnjih 5 letih najbolj osredotoča. Prav tako je razdelitev sedežev v Evropskem parlamentu bo ključno vplivala na sestavo in vodenje komisije v prihodnjih 5 letih. Zdaj, vprašali ste me še glede upletanja tretjih držav, to drži. Po nekaterih zadnjih poročilih sem brala, je Rusija celo potrojila sredstva v namen propagandne vojne. Ne? In dezinformacije pa lahko prihajajo tudi še od kakih drugih globalnih igralcev, kot je Kitajska, ne? Ali pa tudi Iran. Tako da dezinformacije so eden ključnih izzivov, ne, in prek teh dezinformacij skušajo nasprotniki Evropske unije vplivati na izid volitev, predvsem pa širijo nek razdor znotraj unije, ker bolj ko je unija razdrobljena, neenotna, manj je močna in manj velja v mednarodni skupnosti. Ne. Tako da to je njihov interes. Moramo pa biti izjemno pozorni, ne, in prepoznati, vedno se vprašati, kaj so dejstva in bodimo kritični bralci, poslušalci, gledalci in tudi uporabimo včasih kmečko pamet. Ne.
Seveda lahko naše poslušalke in poslušalci več informacij dobijo tudi na vaši spletni strani. Mora biti še to, zakaj je pomembno voliti in zakaj volimo Slovenci tokrat več poslancev kot pred 5 leti?
Ja, tako kot sem že prej povedala, to je priložnost, da izrazimo svoje mnenje in vplivamo na prednostne naloge, ki naj bi jih Evropska unija, Evropski parlament upravljal v naslednjem obdobju. Na tokratnih volitvah bo Sloveniji pripadel še 9. poslanec. Za dodatnimi poslanci za ducat držav članic se prilagajamo sestavi gibanju števila prebivalcev, tako da odločitev o povečanju sedežev s 705 na 720 je sprejel Evropski svet. Več poslancev bo imelo 12 držav, po 2 dodatna sta pripadla Franciji, Nizozemski in Španiji. Največ evropskih poslancev, 96, pa ima Nemčija.
Le še to, nekaj sva o delu poslancev v minulem sklicu že povedala, sedaj ob sklepu oddaje pa vas vseeno, prosim, vodje pisarne Evropskega parlamenta v Ljubljani, gospa Nita Tušar, nasplošno, kakšno je delo poslancev v Evropskem parlamentu? Nekateri si predstavljajo, da gre zgolj za potovanje in nabiranje denarja, ampak je gotovo bistveno več kot to.
Vsekakor. Delo evropskega poslanca ni niti malo enostavno. Že ta potovanja, ki jih omenjate, to ni tako preprosto. Vsak ponedeljek moraš na letalo in ne, ceno plača tudi družinsko življenje. Ne? Tako da to ni ravno vse tako rožnato, kot si nekateri predstavljajo. Poslanci Evropskega parlamenta s predstavniki vlad držav oblikujejo in odločajo o zakonih, ki so na področjih, ki vplivajo na vse vidike življenja, po vse Evropski uniji, od gospodarstva, boja proti revščini do podnebnih sprememb in varnosti. Pomagajo tudi postavljati pomembne politične in gospodarske ter družbene teme v ospredje in branijo vrednote Evropske unije, odobrijo proračun, nadzorujejo tudi, kako se denar, evropski denar porablja, kot sem že prej omenila, izvolijo predsednika, potrdijo predsednika Evropske komisije, potrdijo komisijo, nadzorujejo njihovo delo, prek poslanskih vprašanj, s članstvom v posebnih odborih, preiskovalnih komisijah, obiskujejo članice EU, pa tudi poslanci, ki delujejo v zunanje političnem odboru, tudi države zunaj EU. Skratka, to je zelo raznovrstno in bogato delo, ampak tudi naporno.
Ki ga bomo seveda tudi mi predstavili v tem mesecu, spoštovanje poslušalke in poslušalci, seveda vas vabimo k spremljanju tako spletnih strani pisarne Evropskega parlamenta v Ljubljani, kot seveda tudi naših. Pripravili bomo kar nekaj predvolilnih soočen, soočili bomo tašna in drugačna mnenja, želimo, da se na podlagi tega odločite in izberete najboljših 9, ki bo zastopalo Slovenijo v prihodnem mandatu. Za danes pa iskrena hvala gospa Anita Tušer za obisk v našem studiju. Prijetno je bilo poklepetati z vami. Pozdrav tudi vsem vašim sodelavkam in sodelavcem.
Najlepša hvala, Alen. Tudi meni je bilo zelo prijetno in nasvidenje in se vidimo.
Na volitvah 9. junija.
Tako je.
Danes sem z vami svetoval Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk. Vse dobro želim.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.